Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα, Τρίτη, 9 Μαρτίου. Είμαι ο Πάνος Βούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό, με την εκπομπή και με το ζωντανό αυτό πρόγραμμα με διάφορους τρόπους. Όλους τους τρόπους μπορείτε να τους βρείτε μέσα από το site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, όπου υπάρχουν μέσα όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, καθώς επίσης όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε για να τις ακούσετε στο κινητό σας όποια στιγμή θέλετε εσείς. Η ιστορία στο Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 12 με 2 εδώ από το Maximum FM την Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε κομμάτια, σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο ημίωρο έχουμε τις διάφορες προτάσεις που σας κάνω για την τηλεόραση, για τις σειρές που έχει στην τηλεόραση, όπως επίσης και για τον δίσκο της εβδομάδας ή για το επιτραπέζιο ηλεκτρονικό παιχνίδι της εβδομάδας. Συντροφιά σε αυτήν την εκπομπή είναι πάντα το Coffee Lab, το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, με τον καλύτερο καφέ της πόλης. Υπέροχος καφές, φρεσκοκομμένος μπροστά στα μάτια σας και παρασκευασμένος μπροστά σας, με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, έτσι ώστε να τον απολαύσετε ενώ είστε έξω στην αγορά ή στη βόλτα σας ή ακόμα και στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας, καλώντας το 2551 30 40 01. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα γιορτάζουν οι Κεσάριος, Κεσαρία, Σαράντης και Σαραντία. Σαν σήμερα επίσης το 1959 η διάσημη κούκλα Barbie κάνει τον ντεμπούτο της, βγαίνει για πρώτη φορά δηλαδή στην αγορά. Οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια. Σε Σαν σήμερα επίσης το 2000 υποβάλλεται από την κυβέρνηση Σιμίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ. Καθυστερημένη κατά 2 χρόνια είναι η αίτηση, σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμηση ότι έρχονται μαύρες μέρες και έγιναν εθνικές υποχωρήσεις, διατυπώνουν το ΚΚΕ και το Δίκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για σημαντικό γεγονός, αλλά για δυσανάλογο κόστος που κατέβαλε ο λαός. Ας περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά στα γρήγορα νέα. Φυσικά όπως σε κάθε εκπομπή, σχεδόν τις τελευταίες εκπομπές, έχουμε τα νέα από την πανδημία, της πανδημίας δηλαδή το μεγαλείο. Σε κατάσταση πολέμου βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας και ειδικά της Αττικής από το τρίτο κύμα πια της πανδημίας που πυροδοτείται από την αυξημένη μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων. Τα επιδημιολογικά στοιχεία δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για το αμέσως προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα χθες Δευτέρα 8 Μαρτίου η ΟΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.165, εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 39, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 477, οι εισαγωγές των νέων ασθενών στα νοσοκομεία με COVID είναι 337. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο για να καταλάβουμε τι γίνεται είναι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων, δηλαδή ο μέσος όρος, είναι τα 44 έτη για τα κρούσματα. Ενώ ο μέσος όρος για τους θανάτους είναι τα 79 έτη. Ο μέσος όρος για τους νοσηλευμένους είναι τα 68 έτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μέσος όρος είναι πολύ πολύ χαμηλός για αυτούς που κολλάνε ουσιαστικά την νόσο, ενώ οι θάνατοι έχουν πάντοτε πολύ μεγαλύτερο, πολύ περισσότερο ηλικιακό εύρος, ας το πούμε έτσι. Βρίσκονται ψηλά στις ηλικίες, ξεπερνώντας τα 79 έτη. Τώρα, με αυτά τα νούμερα δεν μπορούμε να μιλάμε εύκολα για άρση lockdown. Ήδη όμως η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Αριστοτελία, ωραίο όνομα, Πελώνη, σε χθεσινή ενημέρωση που έκανε, μιλάει για σταδιακή άρση του lockdown πριν το τέλος Μαρτίου, με άνοιγμα πρώτα των σχολείων και του λιανεμπορίου αργότερα. Ήδη άρχισε να συζητιέται μια ημερομηνία, όπου έγινε σήμερα γνωστή. Κυβερνητικοί κύκλοι συζητάνε για το άνοιγμα σιγά σιγά της εστίασης για τις 12 Απριλίου, και έτσι ώστε να προλάβουν τα καταστήματα τις γιορτές του Πάσχα. Πάντα όλα αυτά εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί. Η κυρία Πελώνη επίσης συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή της ότι η έξαρση της πανδημίας γίνεται με αστραπιαίους ρυθμούς εξαιτίας των μεταλλάξεων που συνολικά έφτασαν το 60% με 70% των νέων κρουσμάτων, ενώ στην Αττική και στην Κρήτη προσέγγισαν το 90%. Μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των εμβολιασμών για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ στις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των πολιτών που βρίσκονται στις ηλικιακές ομάδες 70 με 74 και 65 με 69. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, τον Θανάση Κοντογιώργη, που μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί οι πολίτες άνω των 60 ετών και όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Προανήγγειλε επίσης ο ίδιος ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί πως θα πιστοποιούνται τα άτομα με σοβαρές ασθένειες που θα ακολουθήσουν τη σειρά εμβολιασμών, λέγοντας ότι ήδη έχει καταρτιστεί η σχετική λίστα μέσω της Άιλη Συνταγογράφησης και των ειδίκα, ωστόσο θα ανακοινωθεί πώς θα μπορεί κάποιος να μπει στη λίστα αν δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός ατόμων με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου, όπως για παράδειγμα είναι ασθενείς που έχουν μεταμόσχευση, άτομα τα οποία υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ασθενείς με κυστική ίνωση, καρκινοπαθείς και διάφορα άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα ασθένειας. Που είπαμε ότι θα γίνουν στις κατηγορίες των 70 με 74 ετών και μετά στους 65 με 69 ετών θα λάβουν τα εμβόλια Pfizer και Moderna, ενώ τα άτομα ηλικίας 60-64 θα αρχίσει ο εμβολιασμός τους με το AstraZeneca. Επίσης, σχεδόν παράλληλα θα αρχίσει ο εμβολιασμός των ατόμων 18 με 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, όπως καρδιολογικά, διαβήτης, νεφρικές ανεπάρκειες κτλ. Η ομάδα αυτή θα εμβολιαστεί με ηλικιακό κριτήριο, φυσικά πάντα. Ένα επίσης πολύ σημαντικό πράγμα για τους εμβολιασμούς είναι ότι, όπως δήλωσε ο κ. Κοντογιώργης, ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τον τύπο των εμβολίων, θα μπουν στη διαδικασία και τα φαρμακεία και οι ιδιώτες γιατροί να εμβολιάζουν τον κόσμο. Ωστόσο, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τον Απρίλιο. Αναφερόμενος στις παρενέργειες που έχουν τα εμβόλια, είπε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 6 σοβαρές παρενέργειες. Έκανε επίσης γνωστό ότι από τους 350.000 πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, έχουν κολλήσει τον ιό περίπου 250 άτομα, χωρίς να χρειαστούν νοσηλεία. Μιλάμε για τους εμβολιασμούς, ακούμε και τα τρία μέρη από το Another Brick in the Wall, από το ομώνυμο δίσκο το The Wall των Pink Floyd. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς αυτά για τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα, αλλά την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό έλαβε και ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ, ο Δαλάι Λάμα, ενώ κάλεσε τους πιστούς να πράξουν το ίδιο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι πολύ καλό, δήλωσε ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ, ενώ του έκαναν το εμβόλιο που ανέπτυξε η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη για τον κορονοϊό. Ο Δαλάι Λάμα εμβολιάστηκε στην πόλη Ναραμσάλα, στην Ινδία. Στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για να αποτρέψουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή που εμβολιάστηκε, ο Δαλάι Λάμα, προσφέρθηκε να πάει στο κέντρο εμβολιασμού ο ίδιος ο Δαλάι Λάμα σαν απλός πολίτης. Δεν πήδηξε σειρά, όπως λέμε στην καθημερινή. Το κανονίσαμε λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα φυσικά πάντοτε της ασφάλειας που έχει ο Δαλάι Λάμα. Μιλώντας στο BBC πέρσι, να θυμίσουμε ότι ο Δαλάι Λάμα έχει δηλώσει ότι η πανδημία προκάλεσε μια αίσθηση ανησυχίας, μια πιο συμπονετική αίσθηση. Ο εμβολιασμός στην Ινδία ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου με τους υγειονομικούς και τους άλλους εργαζομένους της πρώτης γραμμής. Ο Πρωθυπουργός επίσης της Ινδία ήταν από τους πρώτους που έκαναν το εμβόλιο. Γιατί αναφέρομαι στην Ινδία και στο Δαλάι Λάμα? Πέρα του ότι εκτός από το πρόσωπο του Δαλάι Λάμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια κοινότητα, η Ινδία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο με τα περισσότερα κρούσματα. Γι' αυτό και παίζει ρόλο το πού και το ποιος κάνει το εμβόλιο. Καλημέρα μου στους σταθερούς πια ακροατές της εκπομπής, στους φανατικούς. Καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα Βαγγέλη, Αμαλία. Να είστε καλά για τα μηνύματα. Νέο που κυριάρχησε στην χθεσινή επικαιρότητα και έρχεται από τη Γαλλία είναι το νέο ότι ο Γάλλος βουλευτής Ολιβιέ Ντασό σκοτώθηκε την Κυριακή κατά τη συντραβή του ελικοπτέρου του στην βορειοδυτική Γαλλία. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το ατύχημα που συνέβη στην Νορμανδία, όπου διατηρούσε εξοχική κατοικία. Γιατί είναι νέο που αφορά την Ελλάδα ο θάνατός του? Ο Ντασό ήταν ο γιος του βιομήχανου Σερζ Ντασό, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Ντασό, ο οποίος κατασκευάζει μεταξύ άλλων τα γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ που θα πάρει η Ελλάδα, όπως και τα Μιράζ που είχαμε παλιά και εξακολουθούμε να έχουμε εν πτήση στην πολεμική μας αεροπορία. Γι' αυτό και το νέο λοιπόν στην ελληνική επικαιρότητα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό και έχει να κάνει με τα δημοσιογραφικά, η οικογένεια Ντασό είναι ιδιοκτήτρια της γαλλικής εταιρείας Le Figaro. Ο Ολιβιέ Ντασό εκλέχθηκε στην Εθνοσυνέλευση το 2002 με το κεντροδεξιό κόμμα οι Ρεπουμπλικάνοι. Σύμφωνα με τη λίστα Forbes, ο πρώην βουλευτής θεωρείται ο 360 πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Η περιουσία του ανέρχεται περίπου στα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος φυσικά της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απέτησε φόρο τιμής στον βουλευτή του κόμματος, όπου ήταν 69 ετών, στέλνοντας μήνυμα στο Twitter. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει και το πρώτο μας ημίωρο με τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα με τα νέα από τον κόσμο και την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι πρώτα στην επικαιρότητα και περνάνε συνήθως απαρατήρητα. Συντροφιά θα πάμε με τους Bad Company και το Ready for Love σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Και φίλοι, καλησπέρα ξανά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη στους 93,6 και ακούτε την εκπομπή Ιστορίες στο Καναπέ. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Σε αυτό το ημέρο θα δούμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας και περνά συνήθως απαρατήρητα χωρίς να τα δίνουμε μεγάλη σημασία. Επίσης, συντροφιά πάντοτε στην εκπομπή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, όπου είναι ο καλύτερος καφές της πόλης αναμφίβολα, με τις ποικιλίες καφέ που έχει την Γουατεμάλα, την Μπραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία, την οποία σας προτείνω να δοκιμάσετε και τις 4 για να δείτε ποια είναι αυτή που σας ταιριάζει σε αρώματα και σε γεύση. Εμένα μου αρέσει η Γουατεμάλα, για εσάς που θέλετε λίγο πιο δυνατή την αίσθηση του καφέ, δοκιμάστε την Μπραζίλ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε είτε αν θα πάρετε τον καφέ σας για τη βόλτα σας ή για την αγορά, ή να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Ένα νέο λοιπόν που διαβάσαμε όλοι στα νέα το Σάββατο είναι ότι με ιδιαίτερη σημασία είναι η νέα παρέμβαση που κάνει ο Τζορτζ Κλούνι υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και δήλωσε ο ίδιος ότι τα μάρμαρα ανήκουν στην Ελλάδα και πρέπει να γυρίσουν εκεί, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο πολύ μεγάλος αστέρας του Χόλιγουτ. Λίγες ημέρες πριν από την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Υπάρχουν πράγματι πολλά αντικείμενα ιστορικής αξίας τα οποία πρέπει να επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν είναι τόσο σημαντικό όσο τα μάρμαρα του Παρθενώνα, σημειώνει ο 2 φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, καλώντας τη Βρετανία να επιστρέψει τη μόνιμη επανένωση τους στο γενέθλιο του τόπου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στον αρχικό ιδιοκτήτη. Τα σχόλια αυτά αποκαλύπτουν τα νέα το Σάββατο και έγιναν σε πρόσφατη επικοινωνία που έχει ο Κλούνι με την επίσης ηθοποιό, την Τζάνετ Σόουσμαν, που είναι η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο του 2019 ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγγνώμη, κάλεσε τον Βρετανό ομόλογό του να επιστρέψει προσωρινά τα μάρμαρα στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Με αντάλλαγμα φυσικά του δανεισμού στη Βρετανία και άλλων ελληνικών αρχαιολογικών θησαυρών. Το Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε ποτέ σε αυτό το αίτημα. Επίσης να σας θυμίσω ότι ο George Clooney, ο οποίος το Μάιο θα κλείσει τα 60, δεν του φαίνεται καθόλου, έχει ταχθεί για πρώτη φορά υπέρ του επαναπατρισμού των γλυπτών το 2014. Μάλιστα δεν δίστασε να τα βάλει ακόμα και τότε με τον δήμαρχο του Λονδίνου, τον σημερινό πρόεδρο της, πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Boris Johnson, όταν ο τελευταίος τον χλέβασε δημοσίως για την άποψη που εξέφρασε, με αυτό το γνωστό ηρωνικό χιούμορ που έχουν οι Βρετανοί. Όλα αυτά είχαν γίνει τότε κατά τη διάρκεια του συνέντευξης τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Μνημείων άνδρες». Από τότε ανταλλάξανε διάφορα μέσω του τύπου σχόλια ο Κλούνι και ο Τζόνσον. Επίσης, μάλλον όλο αυτό υποκινείται εντός εισαγωγικών, ή δεν μπορείς να πεις ότι υποκινείται ακριβώς, απλώς βλέπεις μου τον Κλούνι να μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί τον ενδιέφερε το θέμα, λόγω της συζύγου του, της Αμάλ Κλούνι, η οποία εκείνη την περίοδο έβγαιναν ραντεβού, ακόμα δεν ήταν η γυναίκα του. Λίγους μήνες αργότερα η Βρετανο-Λιβανέζα δικηγόρος βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με έγκριτους νομικούς, τον Νόρμαν Πάλμερ και τον Τζέφρι Ρόμπερτσον, με σκοπό να συμβουλέψει την ελληνική κυβέρνηση για τη διεκδίκηση των γλυπτών. Σίγουρα θα βάλει και το χεράκι της. Σαν μουσική υπόκρουση για τον Κλονί και τη γυναίκα του. Έτυχε στη λίστα με τη σειρά έτσι όπως έπαιξε, λες και ήταν ταιριαστό πάντως. Ας περάσουμε σε ένα άλλο νέο, από την Αμερική αυτή τη φορά. Πίσω από ένα λευκό ομοίωμα φερέτρου καλυμμένο με κόκκινα τρεντάφυλλα, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία προχθές την Κυριακή στη Μινεάπολη, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, για να πετύσουν δικαιοσύνη, την παραμονή της δίκης του λευκού αστυνομικού που κατηγορείται ότι σκότωσε τον Αφροαμερικανό George Floyd. Το πλήθος, ιδιαίτερα ετερόκλητο, παρέμεινε σιωπηλό στο μεγαλύτερο μέρος της πορείας, στη μνήμη του μαύρου σαραντάρη που πάθανε την 25η Μαΐου με το γόνατο του λευκού αστυνομικού Derek Chauvin στο σβέρκο του, σπάζοντας τη σιωπή μόνο και μόνο για να φωνάξει «Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη». Η συγκεκριμένη πορεία, έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τις τελευταίες λέξεις του George Floyd «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», οι διαδηλωτές έκαναν πορεία ως την έδρα της τοπικής κυβέρνησης, όπου θα αρχίσει η δίκη την Τρίτη σήμερα, η δίκη του Derek Chauvin. No Φυσικά, λόγω της ανησυχίας για το ξέσπασμα των ταραχών στο περιθώριο των ακροματικών διαδικασιών, το κτίριο του δικαστηρίου θυμίζει στρατόπεδο, περιβάλλεται από αγκαθωτά σηματοπλέγματα και τσιμεντένια μπλοκ, και επίσης έχουν κινητοποιηθεί χιλιάδες αστυνομικοί και μέλη της ασθενοφοράς για τη φύλαξή του. Στη διάρκεια της πορείας, πολλοί διαδηλωτές δεν έκρυψαν ότι φοβούνται ότι ο Ντέρεκ Σόβιν θα φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη, προειδοποιώντας ότι αυτό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. Ελπίζω το νομικό μας σύστημα να επιτρέψει να παρουσιαστούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να καταδικαστεί, αλλά δεν το πιστεύω, είπε στο γαλλικό πρακτορείο η Billie Jane Van Knight, 43χρονη Αφροαμερικανίδα. Αν τον αφήσουν ελεύθερο, θέλω να βγει ακόμα περισσότερος κόσμος στους δρόμους, προσέθεσε, κρίνοντας πως μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε κλίση αφύπνισης και σημειώνοντας πως θέλει οι κινητοποιήσεις φυσικά να είναι πάντα ειρηνικές. Ελπίζω να έχουμε δικαιοσύνη, αλλά εξαιτίας του παρελθόντος και της αποστροφής του κόσμου για την αλλαγή, δεν ξέρω τι να περιμένω, συμπλήρωσε επίσης η Άλλη Τζέικοξ, 36χρονη Αφροαμερικανίδα, υπενθυμίζοντας ότι οι καταδίκες αστυνομικών είναι πολύ σπάνιες στις ΗΠΑ. Ο Ντέρεκ Σόβιν κατηγορείται για φόνο και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η δίκη του, που θα αποτελέσει επίσης δίκη των μεθόδων της αστυνομίας, ξεκινά σήμερα με την διαδικασία επιλογής του σώματος των ενόρκων. Η τιμωρία δεν αναμένεται να απαγγελθεί πριν από τα τέλη του Απριλίου που μας έρχεται. Θα καθυστερήσει δηλαδή αρκετά. Και όλα αυτά στην Αμερική. Ενώ στην Ελλάδα την Κυριακή είδαμε τι συνέβη στην Νέα Σμύρνη. Τυχαίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αστυνομική βία δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε χρόνο, ούτε συνθήκες. Σαφώς η δικαιοσύνη είναι αυτό που πρέπει πάντοτε να επιβάλλεται και πάντα μέσω αυτής της οδού να λύνονται οι όποιες διαφορές και το ό,τι συμβαίνει. Αυτός που φταίει πρέπει να τιμωρηθεί. Στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως φάνηκε, με το Μητρό Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα πρώτα παράπονα που δέχτηκε πέρσι το Μητρό Καλλιτεχνών ήταν πως οι επαγγελματικές κατηγορίες του ψηφιακού συστήματος ήταν λίγες για να χωρέσουν τις πολλές καλλιτεχνικές ιδιότητες. Σήμερα είναι διαθέσιμες ειδικότητες πάνω από 300 και οι εγγραφές των καλλιτεχνών αναμένονται να περίπου σε 35.000. Και γι' αυτό φάνηκαν οι αδυναμίες του συστήματος, τις οποίες προσπαθούν να διορθώσουν τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Πολιτισμού. Το πρόβλημα είναι οι εγγραφές που φαίνονται να έχουν κάνει επιτίδη, δηλώνοντας μουσική του δρόμου ή τραγουδιστές του δρόμου, οι οποίοι δηλώνουν επίσης ότι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Και έχουν εισπράξει αποζημίωση 534 ευρώ για τους μήνες Δεκέμβριο. Δηλαδή ξαφνικά γεμίσαμε από πλανώδεις μουσικούς, τους οποίους μάλλον κάπου αλλού παίζουν, δεν τους έχουμε δει ποτέ. Ο πονοκέφαλος για τις αρχές είναι πως θα διασταυρώσουν ποιοι λένε αλήθεια και ποιοι όχι. Το Μητρό Καλλιτεχνών είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησαν τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Για να γραφτεί κάποιος στην πλατφόρμα, αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση της καλλιτεχνικής του ιδιότητας και των τυπικών προσόντων, τυχείο ή έγγραφη στο καλλιτεχνικό επιμελητήριο ή 4 χρόνια προϋπηρεσίας. Το σύστημα ελέγχει τους ετούντες εάν βρίσκονται μέσα σε αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες. Το Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και τον ΕΦΚΑ για όσους εργάζονται ως μισθωτοί. Αν τους βρίσκει μια παραπάνω κατηγορία, τους κόβει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού, τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2020, οι αιτήσεις των εγγεγραμμένων για αποζημίωση ήταν περίπου 11.000, ενώ ήταν διπλάσεις για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο έλεγχος έκοβε από τις πληρωμές περίπου 1.000 έως 3.000 άτομα κάθε μήνα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν εντόπισε τους επιτίδιους, που όπως σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινές επιβεβαιώνουν και τα Υπουργεία του Πολιτισμού και της Εργασίας. What will be when I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Αυτό είναι ένα πολύ κλασικό τραγούδι από την γνωστή φωνή της Doris Day. Το «Whatever will be, will be». Το «Que sera, sera» επίσης το τραγούδισε ο πολύ γνωστός Nat King Cole. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Ας έρθουμε λίγο εδώ στην περιφέρεια, στα δικά μας δηλαδή. Ένα πολύ ωραίο νέο, έτσι όπως το διάβασα το Σαββατοκύριακο, είναι ότι δόθηκε στο κοινό ένα καταπληκτικό κτίριο στην Καβάλα. Οθωμανοί διοικητές, Εβραίοι, Αρμένοι και Ευρωπαίοι καπνέμποροι και διάφοροι γηγενείς Μακεδόνες, Βούλγαροι κατακτητές, όλοι έχουν περάσει από την Καβάλα, μια πόλη που βάζει ωραιότατα την αρχιτεκτονική να διηγηθεί την πολυκύμαντη ιστορία της. Παρότι ο αστικός ιστός της δέχθηκε ανυπέστατες βλάβες κατά την επταετία και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, το κτηριακό της απόθεμα παραμένει σπουδαίο και γεμάτο εκπλήξεις. Λαϊκά μακεδονίτικα σπίτια με χαγιάτια συμβιώνουν με νεοκλασικές οικίες, προσφυγικά χειροποίητα καταλήματα και δυτικοευρωπαϊκούς πύργους. Είναι ένα γοητευτικό μείγμα που αποκαλύπτει τη μεγάλη άνθεση της Μέκας του Καπνού, όπως ονομάζεται η Καβάλα. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα υπέροχα κτίρια είναι και η Μεγάλη Λέσχη, που αποκαταστάθηκε πρόσφατα με μεγάλη φροντίδα. Εξωτερικά συγκεράζει στοιχεία νεοκλασικά με αυστριακό μπαρόκ, βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και γυμνιάζει με άλλα σπουδαία οικοδομήματα όπως το Παρθεναγωγείο και το Δημαρχείο, που ήταν η κατοικία του καπνέμπορου Χέρτσοκ. Κάποτε από τα παράθυρά της έβλεπες κατευθείαν στη θάλασσα. Αργότερα σηκώθηκε μια συστάδα από παλικατοικίες και δυστυχώς η θέαση άλλαξε. Η χώρα είναι εκπληκτική. Οι σόμπες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, αληθινά έργα τέχνης, οι οροφογραφίες, δηλαδή στα ταβάνια που είναι ζωγραφισμένα, αποπνέουν την αστική, τον εκλεκτισμό που είχε η εποχή κατά την οποία αναγέρθη το κτίριο, όταν η Καβάλα αποτελούσε ακόμα τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα αποτυπώνει και την αυτοπεποίθηση του ελληνοορθόδοξου στοιχείου ότι η απελευθέρωση δεν θα αργούσε να έρθει. Και όντως, το 1913 το πολεμικό μας ναυτικό έφτασε στο λιμάνι και απελευθέρωσε την Καβάλα. Το οικοδόμημα οφείλεται στην φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών Καβάλας, εκ των παλαιότερων φιλοθροπικών σωματείων της χώρας. Κάθε τόσο η πόλη βρισκόταν αντιμέτωπη με τους κλειδονισμούς του 20ου αιώνα και η χρήση της λέσχης άλλαζε από στρατιωτική λέσχη σε δημοτική βιβλιοθήκη και σε χώρο εκδηλώσεων. Μέσα στα 110 χρόνια ζωής που έχει η λέσχη αποτέλεσε το άνθο της οικονομίας, του εμπορίου, της διανόησης, της ελίτ, αλλά και ήδη και κατακτητές να καταλαμβάνουν το κτίριο. Η εξαιρετική δουλειά της αποκατάστασης έχει να κάνει με τον αρχιτέκτονα Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Σήμερα έχει παραχωρηθεί το κτίριο για 25 χρόνια στο Δήμο Καβάλας με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Θεόδωρο Μουριάδη, που επέβλεψε παλιότερα τη διάσωση και τη μετατροπή σε ξενοδοχείο του πιο ευληματικού κτιρίου της πόλης, το ΙΜΑΡΕΤ. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο στόχος είναι το οικοδόμημα να αποδοθεί στους πολίτες ως μνήμη της πόλης, αλλά και ως μια εστία πολιτισμού με πολλές χρήσεις. Τυχεροί οι καβαλιώτες. Να το χαρούν και να το χαρούμε και εμείς μαζί τους κάθε φορά που θα περισκευόμαστε την Καβάλα. Και ένα νέο από την δικιά μας εδώ την Αλεξανδρούπολη, ένα περίεργο νέο. Ο σκύλος ανιχνευτής της δίωξης ναρκωτικών αντέδρασε θετικά όταν μύρισε ένα δέμα προερχόμενο από το εξωτερικό σε μια ταχυδρομική εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη, σε ένα courier δηλαδή. Και οι αστυνομικοί έστησαν καραούλι να δουν ποιος θα παραλάμβανε αυτό το δέμα. Όταν εμφανίστηκε ένας Έλληνας και το ζήτησε, του φόρεσαν χειροπέδες, άνοιξαν το δέμα και βρήκαν μέσα φυτικά αποσπάσματα κάναβης βάρους περίπου 150 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του παραλήπτη, ο εκπαιδευμένος σκύλος βρήκε διάφορα δοχεία και συσκευασίες με ακατάργαστη κάναβη, περίπου άλλα 150 γραμμάρια. Όλα κατασχέθηκαν και ο δράστης παρεμφέρθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Αλεξανδρούπολης με κατηγορίες για παραβιάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Το περίεργο είναι ότι μέσω courier, μάλιστα, εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί όχι, γιατί σου λέει τώρα τι να τρέχω, ας το στείλω καλύτερα με courier, ας μου το στείλουν καλύτερα με courier, που ξέρεις μπορεί να μου το φέρουν και στο σπίτι. Μην κουράζουμε κιόλας. Συντροφιά με τους Lynyrd Skynyrd και το Sweet Home Alabama, θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνοντας εδώ αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή, ακολουθεί το τρίτο ημίωρο με το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα κεντρικό θέμα είναι το τηλέφωνο. Θα δείτε γιατί. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ, είμαι ο Πάνος Οδούγας και θα τα πούμε σε λίγο πάλι μαζί. Thank you.
has been disconnected.
Καλώς ορίσατε πάλι εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαστε ακριβώς στο μέσο της εκπομπής, το τρίτο ημίωρο, στο κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι το τηλέφωνο. Και αυτό γιατί έχουμε διπλή επέτειο για το τηλέφωνο σήμερα. Ο Alexander Graham Bell γεννήθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ο εφευρέτης του τηλεφώνου, στις 3 Μαρτίου του 1847. Και στις 7 Μαρτίου του 1876 έγινε επίσημο εφευρέτης του τηλεφώνου. Και λόγω αυτής της διπλής επαιτίου, αλλά και γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι μέσα στη ζωή μας συνέχεια και όμως δεν το δίνουμε καμία σημασία και δεν ξέρουμε πράγματα γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξα σήμερα το κεντρικό θέμα να είναι το τηλέφωνο, για να δούμε μερικά ιστορικά στοιχεία γι' αυτό και για το πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Ο Graham Bell, αφού γεννήθηκε στη Σκωτία, όπως είπαμε, περίπου για ένα χρόνο πήγε σε ιδιωτικό σχολείο και 2 χρόνια στο Βασιλικό Γυμνάσιο του Εδιμβούργου, από το οποίο και αποφύτησε σε ηλικία 14 ετών. Δεν χρειάστηκε παραπάνω μαθήματα, καθώς μελετούσε κατοίκον με τον πατέρα του που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Η λέξη ήχος ήταν αυτή που σημάδεψε την πορεία της οικογένειας Bell. Η μεν μητέρα του, η Eliza Simons Bell, καθότι κοφή, δεν γνώριζε την έννοια της ποτέ. Ο δε πατέρας του, ο Dr. Alexander Melvin Bell, αφιέρωσε τη ζωή του στην παραγωγή της ηχητικής ομιλίας από κοφά άτομα όπως η γυναίκα του. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της διδασκαλίας του, απαγγελία, ορθοφωνία και αποκατάσταση ομιλίας. Το σύγγραμμά του «Κλασική μέθοδος της σωστής άρθρωσης» έχει ανατυπωθεί περίπου 200 φορές στην αγγλική γλώσσα. Τα δε παιδιά της οικογένειας κλήθηκαν να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να συνεχίσουν το πατρικό έργο. Αυτοδίδακτος λοιπόν κατά βάση ο Alexander Graham Bell, φοίτησε για λίγο στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και αργότερα στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου. Η πρώτη επαγγελματική ενασχόλησή του φυσικά είχε να κάνει με την ακουστική. Σε ηλικία 17 ετών, το 1864, βρέθηκε να διδάσκει μουσική και ορθοέπεια, δεν ξέρω τη λέξη, πρώτη φορά την ακούω, σε ένα σχολείο του Έλκιν της Σκωτίας. 4 χρόνια αργότερα, το 1868, γίνεται βοηθός του πατέρα του στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου. Το 1875 ο Bell με τη βοήθεια του φίλου του και συνεργάτη του Watson, όπως ο Sherlock Holmes, πειραματίζεται με την κατασκευή μιας διάταξης η οποία θα μπορέσει να μεταδώσει ήχο με τη βοήθεια ηλεκτρισμού. Τελικώς, την ίδια χρονιά επινοεί τον πολλαπλό τηλέγραφο. Στις 7 Μαρτίου του 1876 το Γραφείο Ευρεσιτεχνών των ΗΠΑ δίνει στον Bell το υπαρίθμ 174-465 δίπλωμα, με το οποίο καταχυρώνεται η μέθοδος και η συσκευή για τη μετάδοση φωνής και άλλων ήχων τηλεγραφικός με τη χρήση ηλεκτρικών παλμών της ίδιας μορφής με τις ταλαντώσεις του αέρα, οι οποίες ακολουθούν τη μετάδοση φωνής και άλλων ήχων, δηλαδή το τηλέφωνο.
Fandango.
This is Madame Bovary.
Oh.
Symbiosis with Voltaire.
When?
Telephone Mama.
Μέρα με τον Μπέλ όμως είχε καταθέσει αίτηση για παρόμοιο δίπλωμα ευρυστεχνίας και ο Αμερικανός φυσικός Ελίσα Γκρέι. Αρχίζει από τότε ένας μαραθώνιος δικαστικών αγώνων. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία μια εφεύρεση δεν διεκδικήθηκε από τόσους πατέρες και ποτέ άλλοτε η πατρότητα ευρυστεχνίας δεν δέχθηκε περισσότερες προσφυγές. Τελικά το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρυστεχνίας παραχωρήθηκε στον Γκρέι, αλλά η πατρότητα του τηλεφώνου στον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ, ο οποίος εντωμεταξύ με 9 διπλώματα ευρυστεχνίας είχε κατεχωρήσει και την καινούρια εξελιγμένη τηλεφωνική του συσκευή. Το 1877, ένα έτος ορόσημο για τις τηλεπικοινωνίες, ο Μπέλ ιδρύει την πρώτη μεγάλη τηλεφωνική εταιρεία στον κόσμο, το όνομά της Bell Company, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στην Αμερική, σήμερα ονομάζεται Atlantic Bell, αλλά εξακολουθεί να έχει και το όνομα του Graham Bell στο λογότυπό της και στο όνομά της. Την ίδια χρονιά νυμφεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, την κοφάλαλη μαθήτριά του και κόρη των χορηγών του, που ήταν κατά 10 χρόνια μικρότερη του και με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Παράλληλα με την εφεύρεση του τηλεφώνου, είχαμε και την εφεύρεση του μικροφώνου από τον Αμερικανό David Edward Hughes το 1877. Και έτσι το τηλέφωνο άρχισε να εξελίσσεται και να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των μακρινών αποστάσεων. Το μικρόφωνο αυτό περιλαμβάνει μία μικρή ράβδο από άνθρακα, η οποία περιβαλλόταν από 2 στρώματα άνθρακα. Στην αρχή μικρόφωνο και ακουστικό ήταν τοποθετημένα μαζί. Το τηλέφωνο πέρασε διάφορες εξελίξεις για να φτάσει στη σημερινή του μορφή. Σημαντικό για να μπορέσει να επιτευχθεί η τηλεφωνική επικοινωνία ακόμα και από τα πρώτα χρόνια του τηλεφώνου ήταν τα τηλεφωνικά κέντρα. Θα έχετε δει ταινίες στον κινηματογράφο με πολλές κυρίες να κάθονται πίσω από ένα μεγάλο ταμπλό με καλώδια και τρύπες και να γεφυρώνουν ουσιαστικά τη μία άκρη με την άλλη με διάφορα καλώδια, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η τηλεφωνική επικοινωνία. Δηλαδή το τηλέφωνο του αυτού που καλεί με αυτόν που περιμένει το τηλέφωνο από την άλλη μεριά. Σιγά σιγά αυτά τα χειροκίνητα τηλεφωνικά κέντρα έγιναν ημιαυτόματα και περάσαν να γίνουν αυτόματα, όπου ήταν η πιο εξελιγμένη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα στον κόσμο. Ο συνδρομητής δηλαδή δεν έχει καμία επαφή με το κέντρο, δεν ακούει κάποια φωνή να του πει που θέλετε να καλέσετε και μπορεί απευθείας να συνδεθεί με τον αριθμό που ζητάει. Η εφεύρεση του τηλεφώνου μπορεί να φαίνεται πολύ απλή και είναι απλή στην φυσική της και στη βάση. Ουσιαστικά είναι η μετατροπή των ταλαντώσεων του αέρα, του ήχου δηλαδή, σε ηλεκτρικό σήμα και ανάποδα. Δηλαδή όταν καλούμε, στο ακουστικό μας ουσιαστικά έρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και γίνεται πάλι ταλάντωση, ήχος δηλαδή, για να το ακούσουμε στα αυτιά μας. Στην Ελλάδα τώρα το 1892 επί Πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη ψηφίζει το νόμος περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας, όχι επικοινωνίας, που καθιερώνει το τηλεφωνικό μονοπόλιο και το απόρριτο. Το 1931 ιδρύεται η ΑΤΕΕ, Ανώνυμος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία, και το 1949 ιδρύεται ο ΟΤΕ, που αναλαμβάνει να φτάσει η τηλεφωνία στα μεγάλα αστικά κέντρα και σταδιακά σε κάθε χωριό στην Ελλάδα. Ένα έργο καθαλό παρά εύκολο σε μια χώρα με τεράστιες ανοιχτές πληγές από τον πόλεμο και τον εμφύλιο στη συνέχεια, τελικά θα είναι η χώρα στο πρώτο πλοίο όπου αγόρασε ειδικά κατασκευασμένο για την πόντιση, για να ρίχνει δηλαδή καλώδιο και για τη συντήρηση των τηλεφωνικών καλωδίων αυτών μεταξύ των ελληνικών νησιών. Μεταβιβάζεται από την ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα το 1947, από την αμερικανική στην Ελλάδα και παραδίδεται στον ΟΤΕ το 1949 για να ονομαστεί το καράβι Θαλής ο Μιλήσιος. Φυσικά η πιο πρόσφατη επανάσταση στην επικοινωνία, στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των πολιτών ήταν η κινητή τηλεφωνία. Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών. Όμως, ως ληξιαρχική πράξη γέννησης της κινητής τηλεφωνίας θεωρείται η 3η Απριλίου του 1973. Ήταν ένα μουντό ανοιξιάτικο πρωινό στη Νέα Υόρκη. Ο Δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της Μοτορόλα της εταιρείας, περπατώντας σε ένα δρόμο της Αμερικάνικης Μεγαλούπολης, ήξερε ότι έγραφε ιστορία. Στα δύο του χέρια κρατούσε μια συσκευή που έμοιαζε με φορητό ασύρματο. Είχε ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Ήταν το πρώτο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με κωδικό ονομασίας Motorola DynaTAC. Σχημάτισε τον αριθμό του βασικού ανταγωνιστή του, του Joel Engel, που δούλευε για λογαριασμό φυσικά της Bell Labs, του Alexander Bell. Τα πρώτα κινητά βγήκαν στην αγορά και άλλαξαν τον τρόπο επικοινωνίας και ήταν αρκετά μεγάλα συγκριτικά με τα σημερινά και είχαν κεραία, υψηλό κόστος και έμειναν στην ιστορία ως παντόφλες.
You lose.
Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992 με την προκήρυξη διαγωνισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη χορήγηση δύο αδειών. Ο αποκλεισμός του ΟΤΕ τότε από την διαδικασία αδειοδότησης προκάλεσε θύελλα διαμαρτυρών κατά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντέτεινε την αφαιρεγκαιότητα του οργανισμού, δηλαδή καθυστερήσεις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων που έφταναν περίπου τα 15 χρόνια, η υπόθεση Τόμπρα με τις υποκλοπές και διάφορα άλλα, αλλά και οικονομικά εφέλη που θα είχε από τη χορήγηση των αδειών σε ιδιωτικές εταιρείες. Τελικά οι δύο άδειες κατοχυρώθηκαν στην Banafon, τη σημερινή Vodafone, και την αγγλική και την ιταλική Telestet που μετέπειτα έγινε TIM και WIND. Σταδιακά οι τιμές, ενώ στην αρχή οι τιμές των κινητών συσκευών και των συμβολέων ήταν πάρα πολύ υψηλές, καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μου κινητό τηλέφωνο το πήρα το 1995 με τα πρώτα λεφτά από τη δουλειά, μετά από φαντάρος που είχα τελειώσει. Ήταν ιδιαίτερα ακριβό και σαν συσκευή και σαν σύνδεση για να μπορέσει να έχει κινητό τηλέφωνο, πράγμα το οποίο θεωρείται σήμερα πολύ απλό και γελίο σχεδόν σαν κόστος. Επίσης θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή, το 95-96, άρχισαν να βγαίνουν και κουπόνια στις εφημερίδες που μαζεύαμε για να μπορέσουμε να πάρουμε κινητό τηλέφωνο που το θεωρούσαν μεγάλη πολυτέλεια. Όλα αυτά περίπου για να θυμηθείτε, ας πούμε, οι τιμές, αν πούμε ότι έχουν μια ισοτιμία με τότε με τις δραχμές, οι συσκευές στοίχιζαν περίπου 700 έως 1400 ευρώ, το τέλος ενεργοποίησης περίπου 85 ευρώ, το μηνιαίο πάει ως 40 ευρώ και το λεπτό μιλίας 1/4 του ευρώ. Μοιάζουν με τις σημερινές τιμές, δηλαδή το μηνιαίο πάγιο 40 ευρώ, εντάξει, είναι για κάποιον που το χρησιμοποιεί και επαγγελματικά, είναι πολύ φυσιολογικό. Όμως να αναλογιστείτε πάντα ότι μιλάμε για άλλους μισθούς εκείνη την εποχή, έτσι. Γιατί αν το κάνουμε αντίστοιχα σε ισοτιμία μισθών, για να μπορέσεις να πάρεις κινητό τηλέφωνο και να κάνεις σύνδεση, πέρα το ότι έπρεπε να βγάζεις πολλά λεφτά το μήνα, να έχεις ένα πολύ καλό μισθό δηλαδή, και για να το αγοράσεις ήθελες 6 με 7 μισθούς για να μπορέσεις να αγοράσεις κινητό τηλέφωνο. Για τον λόγο αυτό, οι συνδρομητές στην αρχή της κινητής τηλεφωνίας με το ζόρι φθάναν τους χίλιους σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, χαρακτηριστικό ήταν ότι οι εταιρείες κάνανε μια πρόβλεψη για να βγάλουν τα έξοδά τους από τις κεραίες και τις εγκαταστάσεις, ότι για 10 χρόνια, σε 10 χρόνια θα είχαν κάνει πρόβλεψη ότι θα φτάσουν τις 200.000 συνδέσεις στην Ελλάδα για να μπορέσουν να κάνουν απόσβεση. Φυσικά κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και απέτυχαν στις προβλέψεις. 13 χρόνια μετά από το πρώτο κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα, λειτουργούσαν στη χώρα μας 13,5 εκατομμύρια συσκευές, που κάλυπταν το 120% του ελληνικού πληθυσμού. Γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίων σε αναλογία πληθυσμού και κινητών τηλεφώνων. Από το 2009, η πορεία του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία εξαιτίας όχι μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά και της υπερφορολόγησης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και της ταυτοποίησης των συνδρομητών. Είναι προβλήματα τα οποία έχει η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα και προσπαθεί πια με διάφορες κινήσεις, όπως βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να κρατήσει ένα κλίμα ισορροπίας σε όλες τις χώρες, έτσι ώστε η κινητή τηλεφωνία να αποτελεί αγαθό για όλους τους Ευρωπαίους, κοινό ανεξάρτητα με το πόσο παίρνουν σαν μισθό ή σε ποια χώρα ζουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να γίνονται κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να έχουν, να μην πληρώνουμε περιαγωγή. Περιαγωγή είναι όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό και χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, όπου πληρώναμε υπέρογκα ποσά όταν καλούσαμε από το εξωτερικό, να μπορούμε έτσι στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε ίδιο τιμολόγιο, δηλαδή το τιμολόγιο που πληρώνουμε στη χώρα μας, όποια και είναι η μονάδα, να είναι κοινή σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Επίσης, προσπαθεί με διάφορες κινήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει και να φτάσει στο ίδιο ποσό το κόστος κλήσης, έτσι ώστε να μην βλέπουμε υπερφορολογήσεις ή εσχορκέρδιες από διάφορες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Αυτό λοιπόν ήταν το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής για την τηλεφωνία, για το τηλέφωνο, ένα μέσο το οποίο το έχουμε επάνω μας πια, το κουβαλάμε συνέχεια μαζί μας, το χρησιμοποιούμε για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι σημαντικός είτε όχι. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα ξέρουμε όλοι ότι έχουν γίνει έξυπνα και είναι σύγχρονοι υπολογιστές, μικροί, τσέπης, όπου έχουμε και πολλές άλλους τρόπους επικοινωνίας παράλληλα με το τηλέφωνο. Παρόλα αυτά όμως το τηλέφωνο παραμένει, η τηλεφωνική επικοινωνία παραμένει το ίδιο σημαντική και το ίδιο ζωτική όπως από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στην αγορά από τον Graham Bell. I can't be here anymore. Just want it to be over. Over. Wanna walk where the clouds are big and covered in clover. Παράλληλα με το θέμα ακούσαμε και διάφορα τραγούδια που είχαν σχέση με το τηλέφωνο και με τους τηλεφωνικούς αριθμούς. Ήταν αγαπημένο θέμα και είναι αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών να γράφουν τραγούδια για την τηλεφωνική κλίση, μιας και το τηλέφωνο ήταν το μέσο το οποίο συνέδε τις περισσότερες φορές δύο εραστές. Έτσι λοιπόν, αφού το αγαπημένο θέμα των τραγουδιών είναι η αγάπη και ο έρωτας, το τηλέφωνο δεν θα έπεφτε έξω και δεν θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα δίνει σημασία ή δημιουργεί. Με όλα αυτά φτάνουμε στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Πολύ λίγες διαφημίσεις, πάρα πολύ λίγες. Πάλι μαζί, μείνετε συντονισμένοι για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, όπου θα δούμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης και μια πρόταση που σας έχω για τηλεοπτική σειρά στη τηλεόραση. It's more than I can stand. Επιστροφή εδώ στον Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη και στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος Οδούκας, θα είμαστε μαζί για άλλο ένα μισάωρο μέχρι τις 2. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη ζωντανά εδώ από το Maximum FM 12 με 2, καθώς επίσης και μπορείτε να βρείτε όλα τα θέματα της εκπομπής και παλιότερες εκπομπές στο site της εκπομπής, το οποίο είναι ιστορίες.pro στο web. Επίσης, να σας θυμίσω ότι συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7. Και κάτι το οποίο δεν ξέρετε για το Coffee Lab είναι ότι όλες οι ποικιλίες καφέ που έχει μπορείτε να τις βρείτε σε κάψουλες για την μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ροή της μηχανής σας ή με τον καφέ, με τη γεύση που έχετε στο σπίτι, μπορείτε να προμηθευτείτε τις κάψουλες του Coffee Lab και να εντυπωσιαστείτε από την ποιότητα καφέ που θα βγάζει πια. Όλα αυτά μπορείτε με μια επίσκεψή σας στο κατάστημα να τα βρείτε ζωντανά ή τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Σε αυτό το τελευταίο ημίρο πάμε να δούμε λίγο τι παίζει στην τηλεόραση αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο. Την Πέμπτη θα δούμε για τις υπόλοιπες μέρες για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Τρίτη στο Stars στις 12 η ώρα το βράδυ έχει την ταινία Σικάριο 2, η μάχη των εκτελεστών. Είναι μια πολύ καλή ταινία με θέμα τον πόλεμο μεταξύ των εμπόρων ναρκωτικών και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο Μπενίσιο Ντελτόρο δίνει ρεσιτάλ ερμηνείες πραγματικά. Στον Αλφα στις 11 η ώρα υπάρχει ταινία «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι». Η ταινία έχει ένα περίεργο και μεγάλο τίτλο που όμως δεν την εμπόδισε να κερδίσει 4 χρυσές σφαίρες και 5 βραβεία μπάφτα. Μην τη χάσετε, είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Σήμερα το βράδυ στις 11 λοιπόν στον Αλφα. Στον Αντένα στις 1 παρατέταρτο το βράδυ, για αυτούς που κάθονται μέχρι αργά και δεν τους πιάνει ο ύπνος, υπάρχει το Miami Vice, το remake της γνωστής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 80. Και επίσης στην ERT 2 στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία Σαγκάν, η αληθινή σκανδαλώδης ιστορία της Françoise Sagan, όπου το 1954, 19χρονη τότε, εκτοξεύθηκε στο λογοτεχνικό στερέωμα με το πρώτο της μυθιστόρημα, το «Καλημέρα θλίψη». Επιδεικτική, σκανδαλώδης και υποτιμημένη, η Sagan έζησε μια ζωή στα απόλυτα άκρα. Ας πάμε να δούμε λίγο την Τετάρτη τι έχει η τηλεόραση. Στην ERT 2 στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία Happy End. Είναι μια δραματική ταινία του 2017. Μη σας παραπλανεί ο τίτλος, τίποτα το happy δεν υπάρχει στην ζωή της οικογένειας που διαδραματίζεται, της οικογένειας Λοράν που διαδραματίζεται στην ταινία. Πρωταγωνιστεί η Ιζαμπέλ Υπέρ. Στον Open στις 9, στο Open Channel έχει το «Ξανά ανέλησέ το». Η κομική συνέχεια της πρώτης ταινίας με τον Ρόμπερτ Ντενίρο και τον Μπίλι Κρίσταλ. Αν δεν τις έχετε δει, να τις δείτε μαζεμένες, είναι πάρα πολύ ωραίες και έχουν πραγματικά πολύ γέλιο. Στο Open στις 11 η ώρα υπάρχει ταινία «Πάση θυσία», μια πολύ καλή περιπέτεια του 2016 με τους Μπεν Φώστερ και τον Τζεφ Μπρίτζης. Επίσης η ταινία έχει καταπληκτική φωτογραφία και πάρα πολύ ωραία μουσική. Στον Αλφα, κλείνοντας, στις 11 η ώρα, αύριο, έχει την έκτη αίσθηση. Είναι η κλασική ταινία πια του Night Shyamalan και η πρώτη της καριέρας του. Η ταινία βγήκε το 1999 στις αίθουσες. με τους Bruce Willis και τον μικρό τότε Halley Joel Osmond. Εάν δεν την έχετε δει, εντάξει, δεν σας λέω, χάνετε, είναι σίγουρο. Καταπληκτική ταινία, πραγματικά κλασική. Αν πάλι την έχετε δει, ίσως να χρειαστεί να την ξαναδείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες, μια που ξέρετε το τέλος. Να δείτε τις λεπτομέρειες της ταινίας. Νομίζω ότι ο σκηνοθέτης, ο Night Shyamalan, ο Ινδός, έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ακριβώς με αυτά τα σενάρια που έγραφε και τις ταινίες που έφτιαχνε, οι οποίες ήταν απροσδόκητες. Το τέλος δηλαδή της ταινίας, είτε ήταν το σκοτεινό χωριό, είτε ήταν η νεράιδα της λίμνης, θυμάμαι αρκετές ταινίες, ήταν πάντοτε το τέλος αυτό που έμπαινες με το στόμα ανοιχτό και έλεγες, μα δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να συμβαίνει. Το ίδιο και με την έκτη αίσθηση. Λοιπόν, με το πρόγραμμα της τηλεόρασης, με τις ταινίες που έχει αυτές τις δύο μέρες, ας περάσουμε να δούμε λίγο την προτινόμενη σειρά που σας έχω για αυτή την εβδομάδα. Έχω καιρό να σας προτείνω σειρά, και αυτό γιατί ό,τι σας προτείνω θέλω να το βλέπω πρώτα και μετά να σας το προτείνω, αλλιώς δεν έχει νόημα. Οπότε έχω καιρό να σας προτείνω τουλάχιστον 3 εβδομάδες, γιατί δεν είδα πολλές σειρές, είδα περισσότερο ταινίες. Οπότε έπρεπε να δω κάτι για να μπορέσω να σας το προτείνω. Η σειρά λοιπόν που σας προτείνω είναι η σειρά Lupin, η οποία προβάλλεται από το Netflix. Δυστυχώς από το Netflix, και είναι μόνο για εσάς που έχετε τη δυνατότητα να είστε συνδρομητή στο Netflix. Παρόλο που ο τίτλος της νέας αυτής γαλλικής σειράς στο Netflix παραπέμπει στα μυθιστορήματα του Maurice Leblanc, που έγραψε τον προηγούμενο αιώνα και είχε ήρωα τον αριστοκράτη Λοποδίτη, ονόματος Αρσέν Λουπέ. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη αστυνομική σειρά που εκτυλίσσεται στο Παρίσι του σήμερα, με πρωταγωνιστή ένα συμπαθητικό εκδικητή που έχει ως πρότυπό του τον παλιό Λουπέ. Ο πρωταγωνιστής, ο Ασάν, που τον έχουμε δει στην καταπληκτική του ερμηνεία στην ταινία «Η Άθικτη», υποδύεται με φινέτσα ο Μαρσαρίφ, τον πρωταγωνιστή, τον Λοποδίτη, ο οποίος είναι άνεργος, χωρισμένος, γοητευτικός και κυρίως θέλει να κλέψει το περιδέρεο της Μαρίας Αντουανέδας κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας στο Λούβρο. Όμως ο Ασάν δεν είναι ένας κλασικός κλέφτης και αυτό ο λόγος που έχει αποφασίσει αυτό το παράτομο σχέδιο βρίσκεται στο παρελθόν. Ο πατέρας του ήταν ένας έντιμος μετανάστης από την Αφρική, βρέθηκε μπλεγμένος σε μια υπόθεση ληστείας και κρεμάστηκε στη φυλακή, αφήνοντας το γιο του το χρέος να αποκαταστήσει το όνομά του. Εκείνος με τη σειρά του λοιπόν, πεπισμένος για την αθωότητά του και επηρεασμένος από τον Λουπέ, αυτό που διάβαζε όταν ήταν μικρός, σαν περιπέτεια, σαν βιβλίο, υιοθετεί την ικανότητά του στις μεταφιέσεις και εκμεταλλευόμενος το πώς μπορεί κάποιος να περάσει απαρατήρητο σε μια μητρόπολη, κάνει τα πάντα για να εκπληρώσει το ιερό του καθήκον. Δηλαδή τη ληστεία. Όπως ήταν φυσικό, επακόλουθε το βιβλίο του Μόρις Λεμπλέ, στο οποίο βασίζεται εν μέρη σειρά, εκτοξεύθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στο γαλλικό site της Amazon. Συγκεκριμένη σειρά στο Netflix όπου και προβάλλεται τα πήγε εξαιρετικά καλά για γαλλική σειρά. Είχε 70 εκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα, έφτασε στα top 10 σε όλες τις χώρες που προβλήθηκε, στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο νούμερο 2, στην Ελλάδα στο νούμερο 1 από όσο είχα δει κάποια στιγμή. Γεγονός που όλο αυτό έγινε η αιτία ώστε ο πρωταγωνιστής να εκφράσει την χαρά του και τις ευχαριστίες του στο Twitter με ένα τεράστιο ευχαριστώ, και να επιβεβαιώσει ο ίδιος ότι έρχεται και ο δεύτερος κύκλος της σειράς, πάλι στο Netflix. Ήδη τα γυρίσματα των πρώτων 5 επεισοδίων έχουν τελειώσει, οπότε υπολογίζουμε ότι μάλλον θα δούμε τη συνέχεια της σειράς το καλοκαίρι. Το οποίο το περιμένουμε με αγωνία φυσικά, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλή σειρά και πολύ γρήγορη. Δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις και περιμένεις να δεις τι θα σκαρφιστεί ο πρωταγωνιστής για να μπορέσει να πετύχει το στόχο του. Πραγματικά ευχάριστη σειρά. Λοιπόν, μετά τους Allman Brothers θα σας βάλω ένα τελευταίο τραγούδι για σήμερα, επηρεασμένος από τους Pink Floyd που έβαλα στην αρχή της εκπομπής και το Wall, ένα τραγούδι που υπάρχει πάλι στο Wall και μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ από την αρχή ακόμα που είχα δει την ταινία και ονομάζεται Mother. Αν Μπορέσετε, βρείτε τα λόγια, θα εντυπωσιαστείτε από το πόσο ωραία λόγια έχει το τραγούδι.
Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
Το τραγούδι αυτό εξ ολοκλήρου το έγραψε ο Roger Waters, τραγουδιστής του Pink Floyd, με το χαρακτηριστικό του στυλ, το οποίο είχε και για τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου, ποιο να ξεχωρίσει θα μου πεις τώρα, όπως και το χαρακτηριστικό σόλο εδώ του David Gilmour. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θέλω να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ θα είναι ξανά μαζί σας την Πέμπτη στις 12 η ώρα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM. Συντροφιά πάντα με το Coffee Lab σε αυτή την εκπομπή. Είναι ό,τι πρέπει τώρα για snacks από το Coffee Lab για να κόψετε την πείνα σας. Οπότε θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τις υγείες σας και καλή αντάμωση ξανά.
brother, did it need to be so high?